Verkið sem þú stendur við heitir Ölduspil og er eftir Guðmund Benediktsson. Guðmundur Benediktsson var myndhöggvari sem bar ekki mikið á, en á 8. og 9. áratugnum vann hann skúltúra í eir og brons sem skipa honum verðugan sess í íslenskri myndlistarsögu. Líkt og önnur verk hans frá þessum tíma er Ölduspil gert úr mjúkum, lífrænum formum sem tvinnast saman á fágaðan og viðkvæman hátt. Guðmundur var húsgagnasmiður að mennt og verk hans eru alltaf yfirveguð, vel útfærð og bera vott ríka tilfinningu fyrir efninu. Hér eru bronsformin létt og lifandi og spila á möguleika efnisins. Þar sem að þungur málmurinn tjáir leikandi samspil vass og lofts.